Soy yo. Soy yo. Soy yo. 20 λεπτά με την Αριάδνη.
Και μας λες συχνά Σαρακά, σαρακά αβάσταχτος ο πόνος στην καρδιά. Βρε στρίβε σαρακά από εδώ, δε με νοιάζει αν έχεις καημό. Βρε σαρακά μας κούρασε η μύρλα η δικιά σου. Απ' το πολύ ποτό τώρα δεν βλέπεις πια μπροστά σου. Απ' το πολύ ποτό τώρα δεν βλέπεις πια μπροστά σου. Βρε σάρακα μας κούρασε η μύρλα η δικιά σου. Σάρακα, σάρακα.
Τα τελευταία χρόνια το ρεμπέτικο γνωρίζει μια κάποια αναβίωση. Στην ταραγμένη εποχή που ζούμε, με κρίσεις, τεχνητές ή αληθινές, αξιών και οραμάτων, 90 χρόνια μετά την ας πούμε κλασική του εποχή, φαίνεται πως μια γενιά που ζει με άλλους ρυθμούς, στον μετακόσμο, το αγαπά και το σέβεται. Δεκάδες κυκλοφορίες νέων τραγουδιών, επανεκτελέσεις, singles στο Spotify, CD και βινίλια, live στα social και το YouTube και sold out συναυλίες, είναι λίγα μόνο από όσα έχουν προκύψει. Κρασάδικα, ταβέρνες και ρεμπετάδικα είναι το σημείο συνάντησης νέων και παλιών. Τα μαγαζιά με κομπανίες και σχήματα, οι μπουάτ με ζωντανή μουσική και τα ρεμπετόμπαρα υποδέχονται ντέρτια, τους καημούς και τις χαρές. Πολλοί θησαυρίζουν, πολλοί απλώς κάνουν τη δουλειά τους, μερικοί όμως προσφέρουν αληθινά. Το ρεμπέτικο παραμένει ζωντανό κομμάτι της λαϊκής παράδοσης και του νεοελληνικού πολιτισμού. Αντέχει και περνά στη διαχρονία, όχι ως μουσιακό είδος, αλλά ως μορφή έκφρασης, ως τρόπος σκέψης και ζωής. Πώς γίνεται μετά από τόσα χρόνια να συγκινεί ακόμα? Είναι μόδα ή ανάγκη? Είναι όπως ήταν? Τι επιφυλάσσει το παρόν και ποιο θα είναι το μέλλον του? Για να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα, συζητάμε με τον Αντώνη Μαραγκό, δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού και καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου της Σύρου, και κάνουμε μια special κουβέντα με τους Ρεμπετορέους, ένα νεανικό μουσικό συγκρότημα τριών παιδιών που περπατούν τους μουσικούς δρόμους του Ρεμπέτικου με πηξίδα το ταλέντο και το κέφι τους.
Απόψε να χορέψω ένα τσιφτετέλι. Πάρτε όργανα παράδες βρε και να χορέψω. Μια αγάπη με κάνε να το ρίξω έξω.
Πάμε λίγο ιστορία πρώτα. Την πρώτη επίσημη αναφορά της λέξης ρεμπέτικο την έχουμε κάπου ανάμεσα στα 1910 και 1913 στις ετικέτες δύο δίσκων γραμμοφώνου. Οι δίσκοι εκδόθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρώτος ήταν το τραγούδι «Απονιά», γνωστό σουξέ της Μύρνης το 1912, από τη δισκογραφική εταιρεία Orpheon Record, με αριθμό 10.188. Ο δεύτερος ήταν το «Τίκι Τίκι Τάκ», αγνώστου δημιουργού, με ερμηνευτή το Γιάνγκο Ψαμαθιανό, που κυκλοφόρησε από την Favorite Record το 1913. Και στις δύο περιπτώσεις, κοντά στον τίτλο, αναγράφεται η ένδειξη «Ρεμπέτικο». Τα βασικά όργανα είναι το τρίχορδο μπουζούκι, η κιθάρα, ο τζουράς και ο μπαγλαμάς. Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται επίσης το ακορντεόν, το βιολί, το πιάνο, ενώ για κρουστά, τα κουτάλια και τα ζήλια. Σε παλιότερες ηχογραφήσεις ακούμε τα λεγόμενα σαντουροβιόλια, σαντούρι και βιολί, αλλά και κανονάκι και ούτι. Πολύ συχνά ακούγεται ένας ήχος σαν γυαλί. Αυτό πρόκειται για τον ήχο που παράγεται από το χτύπημα του κομπολογιού στο ποτήρι, γνωστό και ως ποτηροκομπολόγι. Ήταν συνηθισμένο οι παρέες στις ταβέρνες να συνοδεύουν τους μουσικούς με αυτόν τον τρόπο, συνήθεια που μετέφεραν για εφετζιά και σε κάποιες ηχογραφήσεις. Στις ταβέρνες του Γηθίου, μάλιστα, μέχρι τη δεκαετία του 1980, Για να δείξουν την υποστήριξή τους στους μουσικούς και να ενισχύσουν τον ήχο, οι θαμώνες έριχναν μέσα στις μεταλλικές και γυάλινες κανάτες τους μαχαιροπύρουνα, τα οποία ανακοινούσαν στο ρυθμό. Η σχέση του ρεμπέτικο με το δημοτικό και τη βυζαντινή μουσική είναι θέμα που είχε απασχολήσει. Αρκετοί, όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, θεωρούσαν πως υπάρχουν στοιχεία από το ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι και πως η μελωδική του γραμμή έχει πολλά κοινά με τους ήχους της βυζαντινής μουσικής. Άλλοι, όπως ο Β' Παπαδημητρίου, βλέπουν τα ρεμπέτικα να χρησιμοποιούν κυρίως ανατολίτικες σκάλες και πως τα περισσότερα είναι γραμμένα με ευρωπαϊκό τρόπο. Μινόρε, ματζόρε. Η θεματολογία των ρεμπέτικων τραγουδιών κινείται ανάμεσα στην κοινωνία και την αγάπη. Έχουν γραφτεί τραγούδια για θέματα όπως ο έρωτας, τα ναρκωτικά, χασίς, κοκαίνη και τα τι αυτά, φυλακή, η μαγιά, τραγούδια για συγγενικά πρόσωπα, π.χ. μάνα αδερφή, για το θάνατο, την ξενιτιά, πολιτικά σατυρικά, για το στρατό και τον πόλεμο, για μικρά θέματα της καθημερινής ζωής, για εξωτικούς τόπους, τη φτώχεια, την εργασία, την ασθένεια, την πορνεία και για τις μικρές λύπες και τους μεγάλους καημούς των ανθρώπων.
Να φουμάρω, ο κόσμος μ' απαρνίστηκε, δεν ξέρω τι να κάνω. Ο κόσμος μ' απαρνίστηκε, δεν ξέρω τι να κάνω. Από το καιρό που άρχισα την πρέζα να
Ένας από τους μεγάλους σκόλαρς, ο Ηλίας Πετρόπουλος, χωρίζει την ιστορία του σε τρεις περιόδους. Από το 1922 μέχρι το 1932 είναι η εποχή που κυριαρχούν τα στοιχεία της Μύρνης. Με τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 ακολουθεί η αναγκαστική ανταλλαγή πληθυσμών και έτσι πολλοί μικρασιάτες εγκαθίστανται μετά τη συνθήκη της Λοζάνης στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, φέρνοντας από εκεί τις μουσικές τους παραδόσεις. Αυτή την περίοδο η θεματολογία του ρεμπέτικου περιλαμβάνει κυρίως τα ερωτικά όπως όλες τις μουσικές και τα μάγκικα τραγούδια, της φυλακής, ναρκωτικά, βεντέτες, λαδώματα κτλ. Το 1932 με 1942 έχουμε αυτό που λέμε κλασική περίοδο. Τότε αρχίζουν να κυκλοφορούν οι πρώτες ηχογραφήσεις του Μάρκου Βαμβακάρη. Μετά το 1922 γίνεται μίξη των τραγουδιών με Κίνα της Μικράς Ασίας και του Βοσπόρου και μπαίνει και το αμανετζίδικο element. Τότε σκάνε και τα πολύ σημαντικά καφέ Αμάν, όπου συνέβαλαν τα μέγιστα στη διεύρυνση του ρεπερτορίου και του καλλιτεχνικού ύφους, μέχρι βέβαια και το 1936, όταν απαγορεύτηκαν ως τουρκοειδή. Αξίζει να αναφερθεί πως ένα χρόνο νωρίτερα, το 1935, αυτά τα ίδια είχαν απαγορευτεί και στην Τουρκία, ως κατάλοιπα ελληνισμού. Μέχρι το 1941 εμφανίζονται οι περισσότεροι από αυτούς που σήμερα θεωρούμε κλασικούς συνθέτες και τραγουδιστές, όπως ο Στράτος Παγιουμτζής, ο Δημήτρης Γκόγκος ή Μπαγιαντέρας, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, η Μαρίκα Νίνου, ο Απόστολος Χατζηχρίστος, ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μανώλης Χιώτης, ο Στελάκης ο Περπινιάδης, οι Ρόζες και Νάζι κτλ. Κτλ. Και όλοι. Επί δικτατορίας μεταξά επιβάλλεται λογοκρισία και η δισκογραφία αναδιπλώνεται. Οπότε αναφορές σε πορνεία, τεκέδες και λεφτά κόβονται. Τουλάχιστον στις ηχογραφήσεις. Με την κήρυξη του πολέμου το 40 γράφονται κάποια πολύ σπουδαία κομμάτια, τα οποία αν και δεν απαγορεύτηκαν ακριβώς, επισκιάστηκαν από το ελαφρύ τραγούδι της εποχής. Στην κατοχή ηχογραφήσεις σταματούν και οι περισσότεροι παλιοί ρεμπέτες μένουν στο περιθώριο και εξαθλιώνονται. Πολλοί πέθαναν, ενώ άλλοι με δυσκολία συντηρούσαν τους εαυτούς τους όπως.
Σε μια ραχούλα μαζί με την Ανθούλα φώσκαμε τα πρόβατα κι δυο. Μα κάποιο βράδυ της φύγω στο σκοτάδι και γίνηκε που λέτε ρημαδιό. Απάνω στα φιλιά παντάρια και τα σκυλιά.
Κατά το 1942 με 1952 έρχεται η εποχή της ευρείας διάδοσης και αποδοχής. Σε σημείο μάλιστα που πολλοί θεωρούν ότι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 50 το ρεμπέτικο στη γνήσια του μορφή πεθαίνει και δίνει τη θέση του σε μια νεότερη μορφή του, το λεγόμενο αρχοντορεμπέτικο. Τα αρχοντορεμπέτικα πήραν αμέσως θέση στα γλέντια των αστών. Τα τραγούδια αυτά ήταν επηρεασμένα από τη λεγόμενη ελαφρά μουσική. Οι συνθέτες που μεσουρανούν τότε είναι ο Γιώργος Μουζάκης, ο Ιωσήφ Ριτσιαρδής, ο Μιχάλης Ογιούλ, ο Γιάννης Βέλλας, ο Τάκης Μωράκης και άλλοι. Στιχουργία αναλαμβάνουν διάφοροι, μεταξύ άλλων και θεατρικοί συγγραφείς, όπως ο Αλέκος Ακελάριος, ο Γιώργος Τζαβέλλας, ο Χρήστος και ο Γιώργος Γιαννακόπουλος. Και κάπως έτσι, το στοιχείο της επιθεώρησης υπησέρχεται και ανοίγει την ψαλίδα στη θεματολογία και το στυλ. Τον Ιούνιο του 50, η Σοφία Βέμπο κάνει τα εγγένεια του νέου της θεάτρου στην Οδό Καρόλου με την επιθεώρηση «Βύρα τις Άγκυρες».
Βύρα τις Άγκυρες για ξένους τόπους να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους.
Όπου τραγουδούσε η ίδια φυσικά και την περίφημη «Ταμπακέρα».
Μου τη χάρισες αυτή την ταμπακέρα, αφού για μένα πόνιρα έχει σκεφτεί, κι αφού στο βάθος θέλεις να με κάνεις πέρα.
Το επόμενο καλοκαίρι ανεβάζει την επιθεώρηση «Έχετε για βρυσούλες» και έπειτα παρουσιάζει μια ακόμα επιτυχία, το «Χαράμι», σε στίχους του αγαπημένου της Μίμη Τραϊφόρου και μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ.
Χαράμι να σου γίνουνε χαράμι, κι τόσες πίκρες που για χάρη σου ετράβηξα. Χαράμι να σου γίνουνε χαράμι.
Στην ίδια παράσταση, ένα ακόμα τραγουδάκι βγαίνει προς τα εμπρός. Το «Βρε Μανώλη, τραμπαρίφα, βάλε τη διπλή ταρίφα».
Βρε Μανώλη, τραμπαρίφα, βάλε τη διπλή ταρίφα.
Βάλε τη διπλή ταρίφα.
Βουλάρι στο στραβαντούγρου, στη λεωφόρο του συγκρού.
Έλα!
Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα, κι εγώ ποτέ χατήρι δεν του χαλάσα.
Εγώ ποτέ χατήρι δεν του χαλάσα.
Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα.
Να.
Απόψε το κορίτσι θέλει θάλασσα.
Να ζήσεις καινούργιες συγκινήσεις, να μ' ακολουθήσεις σε κέντρα λαϊκά. Να δεις γλυκιά μου κι άλλα πιο ωραία, τέτοια πιο σπουδαία απ' τα κοσμικά.
Θα σε γλεντήσω με κέφια ρωμαϊκά, με τζιφτετέλια σιρτά και σε βέντικα, και θα απολαύσεις σε κόλπα ρεβέντικα.
Ο Αντώνης Μαραγκός, μουσικός, δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου της Ήρου, μοιράζεται μαζί μας πώς τα θυμάται να ήταν όλα αυτά. Λοιπόν, Αντώνη, φεταγείς από τη Ήρο.
Κατάγομαι από τη Ήρο, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, όπου και έτσι ξεκίνησα να έχω τις πρώτες επαφές με το ρεμπέτικο μέσα από την οικογένειά μου.
Ήταν μουσική δική σου?
Όχι, αλλά εκείνη την εποχή, εγώ είμαι γεννημένος το 1965. Εκείνη την εποχή οι οικογένειες στα γλέντια που γινόντουσαν στις αυλές και οπωσδήποτε περιλάμβαναν και το ρεμπέτικο αλλά και τα ελαφρά τραγούδια της εποχής.
Ποια περιοχή?
Από το Ήλιον.
Στο Ήλιον έχει μουσική παράδοση και ακόμα το κρατάνε ζωντανό εκεί πέρα στη Δυτική Αττική.
Μάλλον, μάλλον, έτσι βλέπω ότι ακόμα έχει έτσι στέκια και εστίες. Εκείνα τα χρόνια λοιπόν υπήρχαν και κουτούκια στην γειτονιά, υπόγεια με τα βαρέλια μέσα, εγώ τα θυμάμαι πάρα πολύ ζωντανά αυτά. Και θυμάμαι ότι με έστελνε η μητέρα μου να πάρω από το τάδε κρασοπουλίο, ας πούμε, από το τάδε βαρέλι να πάρω κρασί για το σπίτι, για το βλέπει του σπιτιού. Δηλαδή ήταν, η γειτονιά ήταν μέσα στη λαϊκότητα, μέσα στην αυθεντικότητα.
Ναι.
Και φυσικά στα γλέντια μέσα, οι διφωνίες και τριφωνίες, όργανα δεν είχαμε. Κανένας δεν έπαιζε στην οικογένεια. Αλλά ξέραν και τραγούδουσαν πολύ καλά.
Ναι, δεν χρειαζόταν δηλαδή. Γιατί όντως η φωνή. Η φωνή είναι και ένα πολύ διαφορετικό όργανο. Από μόνο του δηλαδή. Είναι αυτοτελές όργανο. Και άλλο να κάνεις μια κιθάρα, ναι. Άλλο να μελετάς για τη φωνή, έτσι.
Έτσι. Στη συνέχεια, εντελώς τυχαία, σε ένα γειτονικό σπίτι είδα κάποτε ένα μπουζούκι και απλώς έτσι ακούμπησα τη γορδή του. Και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι ωραίο ήχο έχει. Και ήμουν τότε 16 χρονών. Και το επόμενο καλοκαίρι που πήγα για δουλειά, αν και ανήλικος, πήγα και δούλευσα σε ένα εργοστάσιο.
Σε τι δούλευες, τι εργοστάσιο ήταν αυτό?
Σε ένα φυγείο με την υπογραφή του πατέρα μου.
Τουλάχιστον έμαθε.
Στις κοινωνίες για να πάω στο πέραμα.
Από νωρίς μπήκε στα κόλπα όμως. Οπότε.
Από νωρίς μπήκα στα κόλπα και στο κλίμα αυτό. Γιατί μετά το ναυπηγείο ή μετά το εργοστάσιο που δούλευα, με παίρνανε μεγαλύτεροι μαζί του στην ταβέρνα. Άκουγα εγώ και έτσι πήρα το πρώτο μπουζού και έτσι ξεκίνησε η ιστορία. Με κασέτες, με κασετόφωνα, στην οδό Αθηνάς, να γράφουμε κασέτες και να προσπαθούμε, ας πούμε, να μάθουμε τα τραγούδια. Δεν υπήρχε ούτε διαδίκτυο, ούτε κάτι συγκεντρωμένο σε αρχιακό υλικό.
Θυμάσαι τους πρώτους που σε ενέπνευσαν. Τα πρώτα ακούσματα ποια ήταν?
Παπαϊωάννου, Τσιτσάνης, ό,τι ισχύει και μέχρι τώρα.
Τα
δηλαδή,
κλασικά.
Αυτοί που συνεχίζουν και με βοητεύουν μέχρι τώρα, γιατί ο καθένας από αυτούς έχει ένα τεράστιο έργο.
Ναι.
Δηλαδή,
ναι.
Ο Παπαϊωάννου, ας πούμε, δεν μπορεί να τον τελειώσει σε ένα χρόνο.
Όχι, βέβαια.
Ο Τσιτσάνης δεν μπορεί να τον τελειώσει σε δύο χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι πάρα πολλοί συμπαίκτες μες στο ρεμπέτικο. Πέρα από τους γνωστούς αυτούς. Είναι ο Χρυσίνης, είναι ο Περιστέρης, είναι ο Καρύπης, είναι ο Σκαρβίλης, ο Χατζηχρήστος, ο Μητσάκης, ο Μανίσαλης. Είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι αυτοί.
Και πόσο δύσκολο ήταν να βρεις εκείνη την περίοδο υλικό, ή μήπως ήταν πιο εύκολο?
Όχι, ήταν πολύ, πολύ δύσκολο. Πολύ
ήταν
δύσκολο.
Πολύ δύσκολο.
Έπρεπε να πάρω το ποδήλατο, να κατέβω στην οδό Αθηνάς από το Ήλιον και να πάω σε δισκάδι κατά λεγόμενα και να μου βγάζει τους δίσκους και να λέω αυτό, γράψε μου αυτό, γράψε μου αυτό, γράψε μου εκείνο. Και να φτάσει στο τέλος να συγκεντρώσει το υλικό για 1-2 κασέτες, ας πούμε, να ξαναπάω με το ποδήλατο μετά από 3 μέρες, να πάρω τις κασέτες στην κολότσα και να γυρίσω στο Ήλιον.
Αυτό.
Ήμασταν στα ραδιόφωνα και ηχογραφούσαμε.
Α, κάνω και αυτό που το γυρίζατε με το στυλό εσείς τότε.
Με τις κασέτες. Καθόμασταν στο ραδιόφωνο και είχαμε το κασετόφωνο έτοιμο να ηχογραφήσει. Στανμπάι, ας πούμε. Αλλά το θέμα ήταν ότι μας χάλαγε το γεγονός ότι ο εκφωνητής μιλούσε ενδιάμεσα και μας χάλαγε το τραγούδι. Και έτσι μας φεύγανε κάποια σημεία από το τραγούδι, δεν μπορούσαμε να τα.
Και τα γεμίσατε δημιουργικά. Εντάξει, ενήχε αυτό και μια ευχάριστη κατάσταση εν τέλει. Σιγά σιγά τα πράγματα άλλαζαν. Η διαφορά της σημερινής εποχής με το παρελθόν για τον Αντώνη είναι πως από το βιωματικό στοιχείο εξαρτούνται όλη η διαδικασία. Το να το ζεις δηλαδή και να το νιώθεις ασκούσε μια μυστήρια γοητεία που έμελε κιόλας να χαράξει όλη του τη μετέπειτα πορεία.
Όσο άρχισα να ασχολούμαι με το ρεμπέτικο και να γνωρίζω ανθρώπους που ήταν ενεργοί κάποτε στο ρεμπέτικο, δηλαδή ονόματα του ρεμπέτικου, δηλαδή κάποτε πήγαμε σε μια ταβέρνα με τους δικούς μου να φάμε εκεί στο Ήλιον και έπαιζε μπουζούκι, βλέπω στη ταμπέλα απ' έξω, μπουζούκι Ηλίας Ποτοσίδης, που ήταν το δεύτερο του μπουζούκι του Γιάννη Παπαϊωάννου. Και λέω, τώρα Ποτοσίδης αυτός θα είναι ένα γεροντάκι, πραγματικά ήταν αυτός. Σιγά σιγά ήρθα να γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους έτσι, έστω και από μακριά, και να ασκούν κάποια ιδιαίτερη γοητεία πάνω μου. Σαν χαρακτήρες, σαν φιγούρες.
Πότε έγραψε σαν βίωμα?
Ναι, για μένα ήταν βιωματικό τελείως. Δεν είχε σχέση με τη σημερινή, ας πούμε, σχέση όπως έχει διαμορφωθεί των καινούριων παιδιών με το ρεμπέτικο που ακούνε τραγούδια από το YouTube, ας πούμε.
Γιατί το λες αυτό?
Γιατί, βιωματικό, γιατί εγώ, τα παιδιά της ηλικίας μου τότε, πηγαίναμε στο εργοστάσιο να δουλέψουμε, να πάρουμε μπουζούκι.
Πώς συνδέονται όμως κάποια πράγματα μεταξύ τους, είναι φοβερό. Όλη αυτή η αλυσίδα, η πολιτιστική αλυσίδα, και βέβαια έχει και μια άλλη μαγεία. Στη σημασία που έχει η ζωντανή εμπειρία, θα συμφωνήσουν και οι Ρεμπετορέοι. Το μουσικό συγκρότημα με τον μπούμερ όνομα, τον Μιχάλη Μανετάκη, Πάρη Γραβάνη και Φίλιππο Αρβανίτη, τριών νεαρών υπερταλαντούχων μουσικών, πολλά υποσχόμενων, που λόγω της φοβερά ενεργούς παρουσίας τους και της ποιότητας της δουλειάς τους, μπορούμε επάξια να τους θεωρήσουμε εκπροσώπους της νέας γενιάς των ρεμπετών. Μιχάλη, Πάρη, Φίλιππε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Αυτόν τον καιρό με τα παιδιά έχουμε ξεκινήσει αυτή την μπάντα. Ονομαζόμαστε Rebeto Ray. Και...
πώς και ασχοληθήκατε με αυτό το είδος μουσικής?
Η αλήθεια είναι ότι εγώ το ρεμπέτικο το είχα μόνο σαν άγκοσμα από τους γονείς μου, αλλά ποτέ δεν είχα ασχοληθεί. Και υπήρχε κάποια περίοδος που δούλευα σε ένα μαγαζί. Και ήρθε εκεί, σέρβις δούλευα, και ήρθε εκεί η Μαριό. Και την άκουσα, τρελάθηκα, την έψαξα, έμαθα τι είναι το ρεμπέτικο. Μετά τη Μαριό είδα τι είναι ο Βαμβακάρης, δεν ήξερα καθόλου ονόματα. Να ξέρα μόνο τη Φραγκοσυριανή. Παίρνω ένα μπουζούκι. Έπαιζε ο Πάκος κιθάρα κάποιες συγχορδίες και ξεκινάμε τώρα και σκαλίζουμε. Ξεκινάμε και σκαλίζουμε και προσπαθούμε να βγάλουμε τραγούδια. Πάκος, ο Φίλιππος. Παίζουμε δύο τραγούδια, του άρεσε και του Πάρη, δανείζεται ένα τζουρά και ξεκινάμε και βγάζουμε δύο τραγούδια έτσι επειδή μας άρεσε. Βρισκόμασταν και μπορεί να παίζαμε 35 φορές το ίδιο τραγούδι. Μετά έκατσε κάπως και από μία φίλη μας και παίξαμε σε ένα φεστιβάλ και αναγκαστήκαμε να βγάλουμε έτσι κάποιο πρόγραμμα. Και με αυτό το πρόγραμμα λέμε δεν ξεκινάμε να παίζουμε και στο δρόμο. Ξεκινήσαμε, παίζαμε, μας άρεσε πάρα πολύ που παίζαμε. Και τρεις, και στην αρχή είχαμε γλυκαθεί και από τα χρήματα. Και σε κάποια φάση σκεφτόμαστε να κάτσουμε να κάνουμε πολλές πρόβες, να βγάλουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα και να ξεκινήσουμε να παίζουμε σε μαγαζιά. Ξεκινήσαμε από ένα μαγαζί στη γειτονιά μας. Και σε κάποια φάση σκεφτόμαστε τη Λίμνο. Παίζουμε το Πάσχα, μαζεύουμε κάποια χρήματα, αγοράζουμε εξοπλισμό, ηχεία, μικρόφωνα, κονσόλες, όλα.
Έγινε και μια επένδυση.
Ναι, αρκετά ακριβή.
Αρχίσατε να το βλέπετε πιο σοβαρά.
Ναι. Με το που βγάλαμε το πρώτο πρόγραμμα, τα 12 τραγούδια, κατευθείαν πήραμε ηχεία και όλα αυτά. Πήγαμε Λίμνο, πήγε πολύ καλά, παίξαμε σε μαγαζιά, μας γνώρισε ο κόσμος. Μετά πήγαμε Αντίπαρο. Και τώρα συνεχίζουμε και παίζουμε σταδιακά έτσι σε μαγαζιά.
Και δουλεύετε και τώρα. Είστε ενεργοί δηλαδή.
Ναι, είμαστε ενεργοί. Πάνω απ' όλα ψάχνουμε να κλείνουμε και όχι μόνο μαγαζιά, κάτι, καμιά εκδήλωση σε κάποια από τα σχολεία μας που έχει γίνει. Μπορεί να μας καλέσουν κάπου για γενέθλια να παίξετε παιδιά ή το ένα το άλλο. Και εκεί εντάξει, ζητάμε χρήματα, αλλά όχι πάντα. Αλλά εντάξει, ψάχνουμε συνεχώς να βρούμε χώρους να παίξουμε.
Τρέχει ο νους μου προς τα περασμένα. Τα βράδια μας τα αγαπημένα στην αραπιά.
Πού βρίσκεται το υλικό για τη μελέτη?
Πιο πολύ όταν πηγαίνουμε εμείς και ακούμε άλλους να παίζουν, σίγουρα άτομα μεγαλύτερα με περισσότερη εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα, θα κάτσουμε, θα ακούσουμε τα τραγούδια, θα ακούσουμε κάποια τραγούδια τα οποία δεν ξέρουμε, θα τα σημειώσουμε, αυτά που μας αρέσουν και μετά θα κάτσουμε να τα μελετήσουμε.
Περιέγραψε μας λίγο τη διαδικασία της μελέτης.
Ουσιαστικά όποιο τραγούδι μας κάνει κλικ στο αυτί, μας αρέσει, δεν ξέρω, η μελωδία, κάποιος στίχος, το σημειώνουμε, το ακούμε μετά και λέμε λοιπόν θα το βγάλουμε. Θα το βάλουμε εκεί και ακούμε μετά το μπουζούκι, την κιθάρα, οι φωνές, ποιος θα κάνει τι. Κάνουμε πρόβες αρκετές και συνήθως έχουμε καλό αποτέλεσμα. Έχει τύχει, ας πούμε, να βγάλουμε κάποια κομμάτια τα οποία εν τέλει δεν ήταν ωραία και δεν τα έχουμε βάλει. Αλλά συνήθως το αποτέλεσμα είναι καλό.
Στο ρεπερτόριό μας, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν τα πιο βαριά τραγούδια, τα χορευτικά, και μετά το πάμε εμείς και λίγο με τον τόνο. Σίγουρα να ταιριάζει το ένα με το άλλο. Δηλαδή, πολλά που μπορεί να μας αρέσουν μπορεί να μην ταιριάζουν στο ρεπερτόριο που έχουμε διαμορφώσει εμείς. Οπότε και γι' αυτό δεν τα παίζουμε. Αυτά είναι κυρίως τα κριτήρια και σίγουρα να μας αρέσει και εμάς το κομμάτι.
Άρα, είναι κάτι που διδάσκεται.
Ναι, διδάσκεται. Στο σχολείο κανονικά είναι μάθημα. Και μου έμαθε πάρα πολλά τραγούδια, μου εξήγησε πολλά πράγματα για το ρεμπέτικο και έτσι μου έδειχνε εμένα, έδειχνα στα παιδιά, το μαθαίναμε όλοι μαζί και έτσι σιγά σιγά το συνεχίσαμε, ας πούμε.
Άρα
και είχε ενδιαφέρον.
Αρέσει ο μαέστρος της κομπανίας.
Εντάξει, μαέστρο.
Κατά κάποιο τρόπο ναι.
Τι μου έδινε τη γνώση ο καθηγητής και τη μετέφερα.
Αλλά τη μετέφερες με ένα δικό σου τρόπο.
Ναι, όχι και πολύ καλό.
Έχουμε περάσει δύσκολα στις πρώτες πρόβες.
Δηλαδή τι σας έκανε και σας ταλαιπώρησε?
Εντάξει, κοίτα, όταν κλείσαμε το πρώτο μας live, να σου το πω έτσι, αυτό το μικρό φεστιβάλ, εγώ να έπαιζα ένα μήνα δεν πέρασα και πολύ καλά. Δηλαδή τα έμαθα λίγο με ζόρι.
Δεν φαίνεται ο πιο ψυχραιμός άνθρωπος, όντως.
Με την πάροδο του χρόνου βλέπουμε να εξελισσόμαστε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν βλέπουμε την ανταπόκριση από τον κόσμο.
Εγώ αυτό που διέκρινα όταν σας άκουσα πρώτη φορά να παίζετε ήταν η μαγεία που έβγαινε από τη σχέση που έχετε μεταξύ σας. Το πιο εντυπωσιακό είναι όταν παίζετε που σαν να αλληλοεπικοινωνείτε, καλύπτετε το ένα στον άλλον, αφήνετε τα ταξίμια να μιλάνε αντί για σας και παρασύρετε και τον κόσμο με έναν τρόπο. Εσείς πώς το βιώνετε αυτό όταν παίζετε πάνω στη σκηνή, ποιο είναι το συνέστημά σας?
Πολλές φορές άμα παίζουμε κάπου και δούμε ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται πάρα πολύ, δεν χειροκροτάει, δεν δίνει πολύ σημασία, έτσι κι εμείς δεν έχουμε πολύ όρεξη και πολλές φορές μπορεί να βγει και κακό το αποτέλεσμα. Αλλά άλλες φορές όταν βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι εκεί, ακούει εμάς, είναι αφοσιωμένος, πραγματικά εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ. Το κάνει πολύ καλύτερο.
Φίλιππε, θα μας πεις μια κακή εμπειρία?
Πολλά πράγματα. Θα πω μία τυχεία που ήταν, είχαμε πάει στη Λίμνο το προηγούμενο καλοκαίρι για να παίξουμε και είχαμε κλείσει να παίξουμε σε ένα μαγαζί και έτυχε εμένα να μου σπάσει μία χορδή. Εκεί τα είδα όλα, φανώς, ταράχτηκα και ξαφνικά λέω στα παιδιά, δεν μπορώ να παίξω. Ξαφνικά δεν μπορούσα να πιάσω τις χορδίες και όλα αυτά και τους λέω, δεν μπορώ να παίξω, θα κάτσω, αλλιώς παίξτε μόνοι σας. Και συνεχίσαν τα παιδιά για κανένα μισάωρο μόνο μπουζούκια. Εντάξει, δεν ήταν άσχημο, αλλά χωρίς κιθάρα να δίνει κάποιο ρυθμό και κάποια μελωδία ήταν λίγο.
Τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να το βίωσαν πολύ άσχημα αυτό, γιατί έκανα ανεμορφασμούς.
Να πούμε κιόλας ότι πριν φύγουμε από το σπίτι, του είπα, επειδή υπήρχε μια περίοδος που γενικά του άρεσε να σπάει χορδές, πάρε και τις άλλες μαζί σου. Ναι, ναι, θα τις πάρω. Όταν έσπασε η χορδή, του λέω, εντάξει, μην αγχώνεσαι, τις έχεις στην τσάντα. Όχι, μου λέει, δεν τις έχω.
Η ιστορία των παιδιών επιβεβαιώνει πως το βίωμα είναι και το golden voucher για να προχωρήσεις και πως η ταβέρνα είναι όντως ο φυσικός χώρος του ρεμπέτικου, εκεί όπου συγκεράζονται όλοι οι παράγοντες που διαμορφώνουν εν τέλει τη μοναδική εκείνη συνθήκη της δημιουργικής διεργασίας και οδηγούν στο μαγικό του αποτέλεσμα. So 20 λεπτά με την Αριάδνη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Αριάδνη, Σοφία Κούρη. Ηχοληψία, Δώρα Ιωακιμίδη.